Campus FM jipprezenta Stejjer Sajfin. Dawrama s-sajf Malti Blend Istorika. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmilkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna fuq Campus FM Stejjer Sajfin. Se nkomplu fejn ħallejna l-ġimgħa l-oħra mal-ħabib tagħna Noel Danastas li huwa riċerkatur fil-qasam tal-istorja tal-mużika bħala professjoni huwa arkivista. U l-ġimgħa l-oħra ħarisna lejn numru ta' aspetti kon qegħdin nitkellmu dwar festivals li jmissu mas-sajf apparti numru ta' suġġetti oħrajn u llum xtaqna wkoll nibdew bl-Anafest Noel li wkoll nistgħu ngħidu għal xi ħaġa li matul is-snin naħseb naqblux hekk bdilna xi ftit il-perspettiva anke ta' kif inħarsu lejn l-għana, jekk tippermettili hawnhekk anke nsellem il-memorja ta' George Mifsud Kirkop li ħadem anke f'dan ir-rigward għaliex saf titilu għalina biex hekk l-għana kienet ċaġa tal-ħamalli u tieqaf hemmhekk.
Grazzi Sergio, nsellem ukoll is-semja għal dan it-tieni programm tagħna flimkien qed issemmi l-għana. U l-għana fest jaħbad l-20 sena tiegħu. Inċidentalment l-għana kienu jħarsu lejh bħala element tal-klassi l-baxxa. F'daw l-aħħar snin l-għana daħal fl-università studjat u ħa forma oħra ta' kif qed jitwassal dan il-festival. Forsi d-dilettanti propja tal-għana dik tal-għana meta tissemmi l-għana spirtu pront tal-fatt jew tal-oli il-Bormiża iħarsu leħ lejn ejjen idwek lejn il-mod kif forsi ġi żviluppat f'daw l-aħħar snin bħala xi ħaġa forsi li jgħidulek xi storbjuw meta qed idaħlu elementi oħra ta' mużika f'ġeneri folk internazzjonali. Ħafna jaqblu l-aspett żagħżugħ jgħidulek iva. U naħseb huwa stimolu biex iħajjar l-għana fest attendenzi li jkun hemm. Anke l-post ġara dar l-aħħar snin minn furjana għall-irħula. Naħseb jiena
sar iż-żejtun
sar iż-żejtun iva, naħseb jiena ra xi ħaġa pożittiva li ma dis-sena sa jerġa' jmur għall-post li kien. Fil-fatt dan sar lejn l-aħħar ġimgħa ta' Ġunju tista' tgħid 22-23 ta' Ġunju u kellek diversi, pereżempju kellek il-Kelly Heroes, grupp mużikali bażat f'Nottingham. Il-repertorju tagħhom ivarja kien ivarja bejn il-melodi u l-kanzunetti keltiċi. Interessanti anka l-skald fit-tieni lejla kienu interessanti. Per eżempju kellek ukoll il-Siva, trio folk Portugiż li kellek id-daq li jużaw ukoll iż-żaq. U t-tambur kwadru Portugiż il-Ladufe. Interessanti il-festival kif ikun ukoll imħallat bejn l-għana tradizzjonali Malti, allura qed jiffoka iktar miftuħ, nista' ngħid madux aktar underground, iktar qed imur għal livell forsi popolari li jkun apprezzat minn diversi ġeneri.
U naħseb anki tagħti okkażjoni anki għat-turist. Speċi anki dik iċ-ċerta kurzjetà
fatt li ġi forsi jara ġi jisma l-element ngħidlek folk internazzjonali qed jisma wkoll l-element Malti.
U naħseb xi ħaġa interessanti wkoll li qed naraw anki dan il-famuż festival Laird Garden, din xi ħaġa x'taqgħod insejħilha, din il-mużika li anki tarbtok man-natura li issa ilu jsiru x'hekk ukoll għal numru
qabeż l-10 sena. Tiegħu l-Earth Garden iġib diversi element etniku fih. ikun maqsum taqali għandek il-camping side u għandek diversi lokazzjonijiet ta' mużika, mużika f'ġeneri diversi, ovvjament l-element etniku jibqa' hemmhekk kellek il-tribali, kellek ira l-oskof kunċerti hemmhekk ukoll jidilli, kellek New Victorians ukoll. Xi sena partikolari u di sena ħajkollok il-brikuni fost l-element li ħajkun hemm din is-sena. Ovvjament wieħed jistenna l-element tajjeb mill-brikuni mix-show li jagħtu il-brikuni.
Hemm li rekam arba wkoll u naħseb li wkoll tejn anke biex kultant toqros naftitu veru anke f'dak li nemmnu f'dak li.
F'element etniku wkoll għandek il dis-sena. Ħabat ukoll sar f'Mejju li għadda il-Festival Malti tal-Mużika Dinija.
X'jiġri festival?
Interessanti, għandek ukoll il-parteċipazzjoni tal-Mużika Maltija. Fosthom pereżempju dis-sena kellek il-Cushion. Ġifieri dan idaħħal għandu element spirat bil-mużika tradizzjonali indjana. Dak id-dominanza tal-ħosta s-sitar, pereżempju. U l-element vokali tal-vant. Din is-sena ġifieri kellek element Afro-Celt Sound System li kien nominat ukoll għal-Grammy. Huwa festival li qed għajjem interess mid-dilettanti mill-ammiraturi tal-mużika etnika l-world music.
Meta tajt interess, Noel, ma jkun hemm xita ta' nies jew ftit nies.
Le, kollox.
Għax dan huwa xi ħaġa speċjalizzata naħseb u iktar jew.
Il-mod kif inkun miftuħ, skużani, il-mod kif ikun organizzat, għandek l-element Malti, għandek l-element barran imħallat, għandek dejjem inti trid tqis, Sergio, li f'kull qasam għandek in-nies tiegħu. Jekk inti qed issemmi pereżempju il-Doom Metal Festival, għandek l-aspett tal-metal u l-ammiraturi tal-metal. Mhux sa jmorru pereżempju in-nies li jħobbu l-festival, il-Mota Song Festival, jew li jħobbu l-Eurovision, totalment, ċifiri, jew daw li jħobbu tip ta' mużika ġeneri oħra. Ġifieri għandek ammirazzjoni, settur ta' ammirazzjoni fil-ġeneru rispettiv tagħhom.
No, issa jkollna ċans ukoll nitkellmu dwar dawn ir-rock festivals għax naħseb huma wkoll ġustament qed
ifhem daqsxejn. L-element il-metal f'Malta huwa pjattaforma interessanti anka ġifieri għandu fan base tajjeb ħafna. Ġifieri żdiedu diversi metal festivals f'daw l-aħħar tista' tgħid 8-10 snin.
U donhom il-gruppi qed jispuntaw ukoll.
Għandek l-element tista' tgħid l-element ħafna l-maġġoranza tista' tgħid, ejja nuża l-kelma maġġoranza. Hija underground u metal.
Vuċi li se tarfuha żgur mbagħad nikkummentaw ftit dwarha.
Ma il mio mistero è chiuso in me.
pace grandjuża u xek nistaw nejdu ta wieħed mit-tanuri gbar fid-dinja l-Malti Joseph Calleja li kull sena nistaw nejdu li ngawduh anki f'pajjiżna u nafu koll li mhux Malti wieħed jew tnejn anki marru barra minn Malta biex igawduh f'teatri oħrajn internazzjonali. Noi. Dan huwa appuntament xek li kull sajf.
Ekku, dan huwa appuntament ta' kull sajf. Tista' tgħid f'daw l-aħħar jien ngħidu hekk 8-9 snin. Joseph Calleja tista' tgħid huwa l-ambaxxatur.
Ekku,
l-ambaxxatur ta' Malta fejn jidħol element mużikali. Mhux biss klassiku iżda semi klassiku wkoll. U hija trid tqis li kollabora ma diversi kantanti esponenti kbar tista' tgħid pilastri fil-qasam tal-industrija mużikali internazzjonali fosthom pereżempju Claudio Baglioni jew Leona Lewis. Dan qed nitkellmu fil-kunċert tal-2014 snin ilu. Ma Michael Bolton, Riccardo Cocciante per esempio, Dion Warwick per 2010. Kellek kunċert sabiħ, Zucchero Cocciante u Joseph Calleja per 2013. Antonella Venditti iktar recenti ċafiri u Susan Vega per 2016. Tista' tgħid huwa kunċert ċelebrità, daw l-aħħar snin kien miftuħ. Għal-pubbliku tajjeb li nsemmu nirringrazzjaw il-fatt li dan sar tista' tgħid kunċert għall-poplu. U għandek il-faxxinu ċifieri tal-Orkestra Nazzjonali li toħroġ
progress kbir
ukoll dawn l-aħħar snin l-Orkestra Nazzjonali issa waħda bħala orkestra tajba ħafna. Tifhem?
Għandek din il-forma li jsu nobilu xek ta' dawk il-Pavorotti and Friends li kien jorganizza Pavorotti.
Jien insejħlu Joseph Calleja and Friends. Ġifi għandek il-kor ukoll tiegħu taħt id-direzzjoni ta' Ġiljen Żammit. Ġifieri għandek diversi element ġifieri li anka wkoll jawgura għal diversi artisti Maltin li wkoll isibu fi pjattaforma propju f'dal kunċert.
Jien niftakar kontrajt il-Macbeth li kien mid-debutta fiha. Kien għadu ta' żuħ ovvjament u ma ħadd ma kienet jgħid. Mbagħad sploda f'daqqa.
Ekku.
Sploda f'daqqa niftakar kien għawdex.
Jidher li eżatt
minn għalija l-Awrora.
Kien debutta għawdex jiġifieri. Eżatt, biss kien diġà kellu tutor kbir ukoll, ġifieri. U minn dak iż-żmien, ġifieri, l-hawn illum Joseph Calleja sar figura importantissima.
U ġeġa interessanti ukoll anki semija tagħna li jsegwu Campus FM fil-ħinijiet anki fejn inxandru l-Classic FM mhux l-ewwel darba wkoll anki li tisma' hemmhekk lil Joseph Calleja kif ukoll anki tinserta xi wieħed minn dawn l-istazzjonijiet tat-televixin ta' mużika klassika ġifieri xi ħaġa li tagħmilek unu. No, ħa naqilbu ftit is-suġġett ukoll għaliex pereżempju għandna dawn il-festivals li jsiru fl-Irħula, naħseb pereżempju bħalissa fil-Belen Music Festival, imma żgur li hemm ukoll anki fl-istorja u veru anki diversi interventi ta' festivals li saru fl-Irħula tagħna. Xekultant, ninsew li anki fl-Irħula tagħna jsir.
Il-daw li semmejt inti, per eżempju, il-Belen Music Festival, kellek ukoll qabel l-Għaxaq Music Festival. Niftakar f'sena partikolari kienu ġabu l-Smoky. Kunċert sabiħ ħelu. Plus ukoll kontribut ta' l-element tal-mużika Maltija, per eżempju, Tribali u Winter Moods, per eżempju, f'dawn il-kunċerti li żgur jawgura tajjeb is-sem tal-mużika Maltija propju f'dawn il-festival.
Nagħmlu parentesi żgħira Noel, qed tgħid li di banda qed toħroġ mill-linja tagħha sa ċertu punt. U ara kemm qed tonfoq flus kemm qed tinvesti.
Iva, ifhem, il-banda llum m'għadix iffukata fid-daq tal- ejja ngħidu hekk ta' trumbun u l-istrumenti u l-marċi, ejja ngħidu hekk. Illum każin tal-banda sar miftuħ għandek diversi elementi fih, żgħażagħ, in-nisa, s-sottokumitati. li dawn daw jagħtu kontribut il-xenarju tar fir-raħal. Tifiri, għalkemm ovvjament kompetizzjoni upika dejjem tkun hemm għandek il-kwistjoni tal-lok tan-nar dejjem il-kwistjoni fil-każini tal-banet bħala aħna l-ewwel l-aqwa l-akbar u l-aħjar. Imma jien niftakar is-snin 80 design tista' tgħid meta dak iż-żmien il-bosta każini u l-irħula kienu jtellgħu il-lejla Maltija. Il-lejla Maltija b'diversi kantanti, ovvjament playback. Twildu kol di festivals, per esempio għet iġinu f'moħħi festival tar-raħal f'Ħażabuċ li kien baqa sejjer diversi snin. Jifieri, il-Balance Music Festival huwa propju frott ta' dawn l-attivitajiet ta' dawn l-ilili mediterrani, l-ilili, skużani, l-ilili tista' tgħid
huma
mediterrani l-ilili Maltin tas-sajf tal-ngħidlu jien tal-ġimgħa ta' qabel il-festa. Fej għandak il-tallaw show fuq il-park, diversi kantanti, u il-Balance Music Festival, s-sana l-oħra, kell-opportunità wkoll nattendi għal żewġ kunċerti, tliet kunċerti għanzi, ta' Alphaville li kien memorabli, ġibla ħafna memories bih ta' snin 80, Chris Norman, u anka Ira Losko. Dis-sena kien ifukat iktar fuq mużika minn Malta. Lek il-Marmalja, kellek diversi. Interessanti ukoll dan il-festival, Balance Music Festival, jiftaħ kompetizzjoni ukoll biex wieħed jista' jirrekordja jagħti opportunità lil min jirbaħ diversi bands jew artisti opportunità tajba li ejja ngħidu hekk passi oħra il fuq għall-karriera tagħhom.
L-ewwel, naħseb la semmejt dal-punt irdu nsemmu ukoll l-għanja tal-poplu għaliex hemmhekk ukoll għandek storja sħiħa. U anki dan l-aspettu veru, taraħu kol, ġifir ektar l-kantanti, mux dem kienu kantanti kbar tal-lum, laqqas jgħu jgħu minnom li ntilfu fizmin, ma kiena dem l-idea ta' opportunità.
Il-lanja tal-poplu, festival l-lanja tal-poplu, u dawn il-tip ta' music festivals, bħal Balance Music Festival, u ma totalment differenti. L-lanja tal-poplu huwa iktar festival li beda bejn il-ħbib, ovvjament dan l-aħħar snin tista' tgħid dawn l-aħħar tlieta jew erba' edizzjonijiet beda jsir fis-sajf tista' tgħid qabel niftakru jsir fil-frarjin iktar xitwi. U ġifieri fih tħarġu diversi kanzunetti iktar mill kantanti għax l-element tal-għanja tal-poplu mhux l-aspett tal-kantant iżda tal-kanzun, tal-kanzunetta għandek l-element l-element ta' Genova, l-element tal-kanzunetta tal-kantawtur iktar milli l-element pop.
U l-fatt għandek uċek l-importanza anke tal-lirika soċjali għandek, issa,
l-imbatt ta' s-segur għandek lirika soċjali, għandek il-polz tistatejt
ta' s-soċjetà.
Jekk qed nitkellmu jekk dan beda fl-1973, dak iż-żmien tistatejt festival bejn il-ħbieb, dik is-sena kellek il-Malta Folk Song Festival li kellek element ta' kanzunetti pseudo folk, mexxejja. Pal-karozzin li sammejni fil-diversi kanzunetti li sammejna fil-programm li juħor. Dan il-festival l-għanija tal-poplu ħarġu diversi kanzunetti tajbin fostom miktubin mill-professur Mifsud, minn għawni sellimlu, u Walter Mikallef. U aktar reċenti għandek Korazo. Ċifiri, għandek element tajjeb ħafna ta' kanzunetta.
Però naħseb jisu għadda minn dal-imwieċ ukoll, jisu tkun impressjoni li sejmut, se jkomplu.
Jien naħseb li mhux sejmut, anzi din is-sena kellek il-Festival taż-żgħażagħ. Li jagħti spinta wkoll għall-Festival żgħażugħ fuq xenarju miftuħ nazzjonali. Bħala l-għanja tal-poplu, imma l-għanja tal-poplu daw l-aħħar snin sar l-għanja tal-poplu festival tal-kanzunetta Maltija.
Dak importanti.
Il-festival tal-kanzunetta Maltija li konna nafuħ qabel dak iż-żmien fis-80 fejn kien il-Festival Internazzjonali tal-Kanzuni Maltija. Ovvjament ma baqax isir u anke l-festival.
Kien ir-rasar xi darba u minnalija u kien miet imbagħad.
Kien kellek waqfa kbira ta' dan il-festival mbagħad raġa' sar ukoll fil-jidilli fis-snin design. Kien hemm Lawrence Gray kien rebaħ mill-edizzjonijiet niftakar. U aktar riċenti kellek imbagħad waqfa kbira, tista' tgħid kien kimmin dal festival u riċenti kellek festival festival tal-kanzunetta Maltija.
Ma ma reġa' saħer xi xi.
Li jidher li kienet rebħitu minn Olivia Lewis. Minn dak iż-żmien l-għaw ċifieri raġa'.
Mhux qed jiġri nowel għaliex fejn jidħol l-sim Malti u xi ħaġa hekk qed insibuha.
Naħseb hija kwistjoni ta' jien ngħidlek naħseb kwistjoni ta' fondi. Meta għandek il u għandek problem oħra, għax ifhem daqsxejn. Inti mhux li jkollok diversi festivals, għax il-kompożitur kemm jiflaħ jikteb.
Il-kwalità.
Qed jiħaj jinġieli kont festivals u min nota li ngħid din is-song smajta. Kien ressaqa forsi l-kompożitur sentejn ilu f'dak it-tip ta' festival jew f'ieħor. Ġifieri il-kwalità, jien nemmen fil-kwalità aktar mill-kwantità. Di il-problema kienet saret ukoll fl-1960 fil-biru tas-sittinijiet meta dak iż-żmien iż-żgħażagħ ħaddi Manzara kienu rridu festival purament għall-kanzunetta Maltija bil-Malti. Dak iż-żmien ovvjament kellek id-dominju tal-kanzunetta Taljana u Ingliża, avolja kien Malta Song Festival. Kanzunetta bil-Malti jew tnejn u waħda jew tnejn kien ikollok ma kienx ikunu bi-kwantità. Imma fil-61 kien sar propju festival tal-kanzunetta Maltija. Raġa sar it-tieni sena, s-sena ta' wara, meta marra t-tielet sena, ba' mit fuqhom. Il-livell kien niżel u hekk kienet qalu l-kritiċi anke l-ġurija li l-livell
kien niżel.
Kien niżel ma kienx milħuq kif suppost. Allura qed tifhem allura għandek din il-problema. Nemmen li hawn kwalità. Imma ifhem daqsxejn, ġieli kollok festival li tgħid għandek waħda jew tnejn jew tlieta diski kanzunetti
tajbin,
imma l-pija ejja ngħidilek kollok oħrajn li tgħid aħjar ma nismaxin.
No, ħana l ftit is-suġġett ukoll għaliex irridu nsemmuh bħala parti mis-sajf il-Jazz Festival, il-Malta Jazz Festival li għamel avvanzi kbar u li minħobb dan l-istil ta' mużika u xek. Għandu xalata.
Ekku, il-Malta Jazz Festival tista' tgħid sena wara oħra ġab diversi artisti kbar f'dan il-ġeneru. Propju din is-sena ħajsir qed isir bejn is-16 tal-Lulju u l-21 tal-istess xahar. Għandek din is-sena għandek l-element ta' xi Korea jarġa' jiġi. Flimkien ma' Dave Wakil u John Patitucci. Ġifieri ħaj kollok il-xi Korea trio jien ngħidu formidabbli f'Taliz is-sajf.
Mod Bulgari se qed titkellem fuq alla tal-mużika da mhux hekk ngħidu.
Mhux hekk. Wieħed mill-aqwa imponenti fil-qasam tal-jazz. Mbagħad għandek il-Christian McBride u Karin Ziad. Ġifieri inti trid tqis li il-Malta Jazz Festival tista' tgħid hija bennina tal-mużika jazz sa ftit ta' snin ilu konna noħolmu li konna daqsxejn element ta' mużika jazz beda fis-snin 90 baqa' dej sena wara oħra kien hemm żmien fejn daħal element ta' rock fih imma kien żmien qasir nsemmi pereżempju artisti kbar li ġew Aldi Meola pereżempju John Patitucci, Diana Krall, Petrucciani, Betty Carter.
Nowel, għandna fadl l-agenda naqra twila, ma se nippruvaw l-laħu li nistgħu ma nixi ngħidu. Hemm ukoll festival kbir għawdex, ħaġa jiena jissorprendini, il-gawli tagħna festival, dan il-festival ta' mużika klassika u festival li l-attivitajiet tiegħu jkunu minn eħlas.
Din is-sena sar f'April fejn ukoll kellek kellek il-preżentazzjoni ta' Norma. Danu festival li jisir sena war oħra, mhux biss għall-awċin iżda ħafna Maltin jagħmlu appuntament miegħu ta' kontribut kbir. Nsellem pereżempju l-memorja tal-professur Joe Vella li kien ukoll parti.
Wet mill-imħuħ warajħu ver. Għanna wkoll dawn il-festivals tal-birra mingħajr ma nagħmlu riklam, però li anki joffrux hekk ħafna spazju lill-mużika Maltija.
Ekku, huwa pjattaforma f'taqali qabel kien isir fil-lokazzjoni tal-birrerija tagħhom. Illum tista' tgħid għandek ġimgħa jew aktar ta' mużika f'diversi ġeneri, f'diversi elementi bejn ir-rock, underground, anka wkoll ikollok ġurnata riservata għal mużika metal. Hija pjattaforma għal talent Malti.
Impossibbli nsemmu kollox nowel fil-qasir ħafna. Forsi xi ħaġa wkoll dwar il-Valletta 18. Però fil-qasir għaliex parmilu grek it-tekniku qed jagħmel lilna sinjal.
Valletta 18 naħseb jien kienet din hija s-sena li rat il-trijonf tista' tgħid usbuħija tal-Belt Valletta ukoll is-sena tal-kultura Ewropea bħala Belt miftuħa ma' Malta kollha bħala City State. Ovvjament għandek diversi matul is-sena diversi kunċerti, teatri fejn jidħol kultura, arti, kultura, letteratura, kollha marbutin ma' dan il-fondazzjoni li stimola tista' tgħid il-Belt Valletta u l-kultura Maltija f'diversi ambiti u aspetti tagħha.
Ekku jalla ngawduha veru jalla anke l-effetti tagħha jibqgħu inħossuhom anke fil-qasam kulturali u mużikali. Se jkun nifqgħu hawnhekk, grazzi Noel ta' dawn iż-żewġ programmi bla dubju ta' xejn interessanti. Żgulli ħalejna ħafna ta' u hemm ħafna iktar xi ngħidu. Imma forsi konna xi okkażjoni oħra jew tnejn wera.
Naħseb ġabu anke wkoll memorja lis-semmija.
Bla dubju.
U iffukajna u tajna spazju lill-mużika wkoll lokali.
Grazzi wkoll lil Carmelo Grek tal-bilanċ tekniku. Inselbilkom.
Smajtu Stejjer Sajfin. Fuq Campus FM, kumpanija għalik matul is-sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Greco.